unii oameni au făcut lumea mai frumoasă și viața mai ușor de trăit. Află povestea lor! Biografii cu Edisa Soare Bucur.
Bun venit, dragii mei, la o nouă ediție a emisiunii Biografii. Pentru aproximativ 30 de minute vom examina meritele unor personalități literare și realizările lor. Aceste portrete literare relevă esențialul rolului jucat de fiecare dintre aceste personalități, traseul literar-artistic concretizat în viziuni unice asupra lumii și experienței umane. Spuneam în emisiunea de săptămâna trecută că, în timp ce se afla la închisoarea din Sevilla, Cervantes a început să lucreze la Don Quixote, a cărui primă parte a apărut în anul 1605, iar continuarea în anul 1615, cu puțin timp înainte de moartea sa. Lucrarea lui Cervantes, ingeniosul gentleman Don Quixote de la Mancha, avea inițial un scop mult mai modest, prezentarea într-o manieră comică a povestirilor cavalerești. Dat fiind caracterul nesistematic al lucrării, romanul a fost considerat un fel de miracol literar, o prezentare accidentală spontană a unui personaj arhetipal și a unei glume la mai multe niveluri ale unei capodopere. Ca toate capodoperele, romanul a servit drept oglindă fiecarei generații care s-a plecat asupra ei. Când a apărut pentru prima dată, romanul aventurilor picarești ale nebunului Quixote, care confundă lumea visurilor cavalerești cu viața banală, a iscat în primul rând hohote uriașe de râs, datorită mistificării realității și umorului care decurgea de aici. Don Quixote a fost privit ca un roman închinat rațiunii, în care refuzul nebunesc al lui Don Quixote de a accepta lucrurile așa cum sunt în realitate și de a se adapta la normele societății provoacă pedepsirea lui în repetate rânduri și în mod justificat. În secolul al XIX-lea, Don Quixote n-a mai fost văzut ca un roman comic, ci ca un roman filozofic dedicat descoperirii identității umane în lupta dintre afirmarea eului și societate. Patosul romanului, derivat din insistența cu care Don Quixote punea pe primul plan propriile iluzii, în ciuda victoriei inevitabile a lumii înguste și restrictive a faptelor, se pare că a fost punctul forte al lui Cervantes. Comedia lui era suficient de amplă pentru a include și opusul său în tragedie, iar visul imposibil al lui Don Quixote stârnește deopotrivă plânsul și râsul.
Thank you.
În pofida schimbărilor de interpretare survenite de-a lungul anilor, capodopera lui Cervantes nu este niciun accident, nici o contradicție. Pornind de la dezideratul său principal de a reintroduce valorile cavalerismului în viața obișnuită, contemporană, Cervantes a descoperit un filon bogat de comedie și patos pe care geniul lui l-a exploatat din plin. Urmărind romanul în desfășurarea lui și nu extrăgând doar anumite pasaje, constatăm că temele și personajele lui Cervantes devin tot mai complexe și ambigue. Dacă Don Quixote ar fi trebuit să fie numai un personaj comic, ce rost avea să confere iluziilor sale o asemenea noblețe de spirit și să dea o aură de eroism insistenței sale în legătură cu aceasta? Dacă romanul se încheie cu izbânda rațiunii și faptelor împotriva fanteziei și idealismului, de ce pare lumea atât de micșorată în urma acestei victorii? Punându-l pe Don Quixote, cel idealist, alături de Sancho Panza, cu spiritul lui, prin excelență, pragmatic, Cervantes nu unește pur și simplu două personaje opuse, ci demonstrează că fiecare are câte ceva din elementele celuilalt. La sfârșitul romanului, Don Quixote se situează ferm de partea realității, în timp ce Sancho insistă să urmărească idealul. Măreția lui Cervantes în Don Quixote constă în prezentarea unei lupte corecte între aparență și realitate, ale cărei implicații merg până în inima procesului de creație și a naturii umane care a dominat din totdeauna romanul. Pentru a-l încununa cu un calificativ ales chiar de el, vom spune că Cervantes continuă să fie un romancier exemplar. Este un truism, evident, când afirmăm că el a servit drept exemplu pentru toți romancierii care au urmat. Paradoxul este că, prin ilustrarea efectelor fanteziei asupra minții, a indicat calea pe care trebuie să urmeze literatura pentru a obține efectul adevărului. Probabil că niciun mit modern nu a fost atât de persistent ca cel creat de Cervantes în Don Quixote. Spuneam că în cartea sa, Cervantes a sintetizat genul epic și dramatic într-o formă nouă care a devenit romanul modern, iar personajele pe care le-a modelat, împreună cu obsesiile lor, au pătruns în cel mai profund nivel al culturii. Vă invit, dragii mei, ca în minutele următoare, în cadrul emisiunii Biografii, să facem cunoștință și cu William Shakespeare. Nu este deloc surprinzător locul de frunte pe care William Shakespeare îl ocupă în rândul celor mai influenți oameni de litere din toate timpurile. Situată la nivelul esențelor limbajului, formei și viziunii, forța de expresie a textului lui Shakespeare este inegalabilă. Raportându-se la convenția conform căreia importanța unui scriitor este măsurabilă după credibilitatea și dimensiunile universului imaginar populat de personaje și după capacitatea de a reflecta cele mai complexe experiențe umane, cu siguranță Shakespeare este unic în magnitudinea realizării lui. Recunoscut drept cel mai mare scriitor englez, fără rival în ordinea recunoașterii de public și de critică, William Shakespeare este și maestrul a cărui universalitate comunică dincolo de diferențele culturale. La puțin timp, după moartea lui Shakespeare, Ben Jonson îi elogia măreția. Sentimentele lui Ben Jonson au marcat un moment de echilibru, căci fiecare generație de după scrierea și punerea în scenă a lucrărilor lui Shakespeare și-a găsit propria receptare și emoție în piesele și poeziile lui. Niciun alt scriitor nu a definit atât de exact limitele literaturii și excelența în creația unor personaje complexe care sunt tipuri particulare și universale în același timp, mărturia geniului textelor sale dramatice și a maestriei supreme a limbajului ca mijloc de creație expresiv și poetic. Puținele cunoștințe pe care le avem despre viața și evoluția artistică a lui Shakespeare au contribuit atât la crearea mitului dramaturgului ca artist înzestrat de natură și mai puțin ca artizan sârguincios, cât și la căutarea unor paternități alternative pentru creația lui la alți autori, cum ar fi, de pildă, Francis Bacon. Esența omului, care a produs un evantai atât de sclipitor de capodopere, i-a derutat pe critici. Shakespeare este într-o situație singulară și fericită, aceea de a fi în toate privințele și pentru toate scopurile un anonim. Ralph Emerson a susținut pe drept cuvânt că, citez, Shakespeare este singurul biograf al lui Shakespeare. Am încheiat citatul. Ceea ce continuă să ne uimească și astăzi este sfidarea limitelor artistice obișnuite, obiectivitatea lui fără egal, eliberarea de tentele personale care îi îngrădesc pe cei mai mulți artiști. Arta lui Shakespeare este intrinsec remarcabilă, sesizând întreaga gamă a experiențelor umane, cele mai multe surse de inspirație și personalitatea creatorului au fost pe deplin absorbite în operele sale. Ceea ce știm cu siguranță despre viața lui Shakespeare provine din înregistrările sumare referitoare la nașterea lui, căsătoria și botezul celor trei copii și la succesele sale scenice de mai târziu ca actor și dramaturg. Shakespeare s-a născut în centrul geografic al Angliei, o comunitate rurală cu ceva mai puțin de 2000 de locuitori. Tatăl lui era un negustor prosper, arendaș și consilier municipal, însă a suferit un declin de avere și prestigiu. Se pare că Shakespeare a învățat la școala elementară din localitate, unde a citit din clasicii latini, fiind fascinat de Ovidiu. La vârsta de 18 ani s-a căsătorit cu fiica unui fermier, Anne Hathaway, care a dăruit 3 copii, Susanna în 1583 și gemenii Hamnet și Judith în 1585. Ce a făcut și prin ce experiențe a trecut Shakespeare în următorii 7 ani, înainte ca toate consemnările vremii să-l localizeze la Londra ca dramaturg de succes și actor, toate acestea rămân un mister. În 1594, documentele atestă că era acționar la cea mai cunoscută companie de teatru din Londra, sub patronajul lordului Chamberlain. Grație comediilor sale timpurii, Comedia erorilor, Cei doi tineri din Verona, Zadarnicele chinuri ale dragostei și Visul unei nopți de vară, grație cronicilor istorice, Henric al IV-lea, Richard al III-lea și Richard al II-lea și primelor tragedii, Titus Andronicus și Romeo și Julieta, precum și grație poemelor Venus și Adonis și Violarea Lucreției, Shakespeare a dobândit un renume literar printre contemporani. Ciclul de admirabile sonete care au circulat printre prieteni și au fost publicate în anul 1609, ele singure i-ar fi asigurat lui Shakespeare un loc de frunte în istoria literaturii engleze. La sfârșitul anilor 1590, succesul dobândit i-a permis lui Shakespeare să-și cumpere o casă mare în New Place Stratford și să obțină rangul de gentleman cu recunoașterea blazonului familiei în anul 1596. A participat la cheltuielile legate de construcția Teatrului Globe în 1598, o sală mare de teatru la sud de Tamisa, unde au fost jucate capodoperele lui. Printre acestea se numără marile comedii, Cum vă place, A 12-a noapte, ciclul istoric Henric al IV-lea și Henric al V-lea, marile tragedii Hamlet, Otello și Macbeth și piesele romane Iulius Cezar și Antonius și Cleopatra. În 1610, Shakespeare s-a retras la Stratford, unde a continuat să scrie o serie de povestiri de dragoste și tragicomedii, printre care Poveste de iarnă și Furtuna, înainte să moară în anul 1616, la vârsta de 52 de ani. Este imposibil să vorbești pe scurt despre opera lui Shakespeare, care include peste 30 de piese de teatru, majoritatea fiind cruciale pentru înțelegerea istoriei și a tradiției literare, și să prezinți numai categoriile convenționale de comedii, tragedii și piese istorice. Nu putem decât să indicăm câteva dintre calitățile definitorii geniului lui Shakespeare. Un punct de pornire este tradiția dramatică pe care a moștenit-o și a revoluționat-o. Ca în cazul tuturor marilor împliniri literare, operele lui Shakespeare derivă dintr-un amestec complex de timp, loc și geniu aparte. Shakespeare este în esență un excelent asimilator al tradiției dramatice populare, combinată cu energiile umaniste eliberate de renaștere și de libertatea de expresie și formă pe care o permitea teatrul elisabetan. Înainte de dramaturgii elisabetani, teatrul englez oferea în special teme religioase și alegorice. Shakespeare a îndreptat drama către explorarea experienței laice omenești și spre reflecția la viața reală engleză și la istoria lumii, modelată printr-o remarcabilă putere de a sesiza elementele fundamentale și subtilitatea de comportament. A stabilit legătura cu Eschil, Sofocle și Euripide, reînviind drama, cea mai profundă explorare existenței umane. Extinzând regulile dramei clasice, a creat o formă dramatică expresivă, care va servi ca model de alternativă romantică la norma clasică a ordinii și echilibrului și a ajutat la stabilirea tensiunii între clasicism și romantism. Shakespeare și-a împărțit în mod egal eforturile între cele patru categorii dramatice consacrate: tragedii, comedii, drame istorice și povești de dragoste, și extins limitele teatrului elisabetan, cu scena lui goală, deschisă, într-o manieră unică, deoarece limbajul său expresiv compensa efectele scenice limitate. De la rege la clovn, Shakespeare este capabil să sesizeze în mod credibil marele eroism într-un personaj precum Hotspur din Henric al IV-lea și opusul lui în Falstaff, melancolia chinuită a tânărului în Hamlet și suferința bătrâneții în Regele Lear, delicioasele nebunii ale amorului în comediile lui, precum și alterarea dragostei în Otello și Macbeth. Într-un limbaj de o remarcabilă expresivitate, țesut din fulgere și raze de soare, după cum a observat Thomas Carlyle, Shakespeare a exploatat un vocabular mult mai amplu decât orice alt scriitor englez și a făurit un model neîntrecut de imagistică uluitoare și funcțională. Dar măreția lui William Shakespeare constă în esență nu în amploarea și virtuozitatea sa, ci în puterea de comunicare, în capacitatea de a ne dezvălui pe noi înșine în oglinda artei sale. Thank you.
Aceasta a fost, dragii mei, ediția de astăzi a emisiunii Biografii. Elisa Soare Bucur de la microfon și Vali Bogdan din Regia Tehnică vă spun la revedere până săptămâna viitoare, când vom face cunoștință cu alți scriitori mari ai lumii.